Азаттық радиосында Руслан Меделбектің «Жан шипа» психологиялық подкасты.
Армысыздар, бұл Азаттықтың «Жан шипа» психологиялық подкасты. Сіздермен бірге Руслан Меделбек. Бүгін біз психологиядағы ең маңызды әрі кейінгі кезде көп айтылып жүрген тақырып талқылаймыз. Ол бала кезде алған жан жарасы, яғни жұрт арасында мұны көбіне орыс тілінде детский травма деп жүр. Қазір, мысалы, достар арасында, немесе жақындардың арасында, таныстардың арасында қандай да бір әңгіме бола қалса, бір ішкі жан дүниедегі мәселелер талқылана қалса, сенде бала кезде алған жан жарасы бар, детский травма бар, соның әсері деген әңгімелерді көп естіп жүрміз. Сонымен жалпы балалық шақталған жан жарасы деген не? Ол есейгенде адам өміріне қалай әсер етеді? Бұл психожарақатты, яғни психотравманы қалай емдейміз? Бұл сауалдарды осы мәселемен жұмыс істеп жүрген психолог Ағзипа Сердалиевамен талқылаймыз. Ағзипа, подкастымызға қош келдіңіз.
Қош көрдік.
Ағзипа Сердалиева, практик-психолог. Алматы университетінде география факультетін 2014 жылы тәмамдаған. Қазір Каспий қоғамдық университетінде психология мамандығы бойынша білім алып жатыр. Психология бойынша 1900 сағаттан аса академиялық білімі бар, 500-ден аса сағат жеке терапия жүргізген. Бала кезде алған психотравмалар, психологиялық синдромдар мәселесі бойынша жұмыс істейді.
Алғашқы сауал, бала кезде алған жан жарасы деген не?
Бала кезде алған жан жарасы деген, ол адамның толық қалыптасуына, жетілуіне кедергі келтіретін өмірінде алынған травма, яғни мен детский травма деп айта берейін, жан жара демей, иә? Баланың кішкентай кезінде өміріне, үлкен өмірге кедергісін келтіретін ең бастапқы өмірде алған травмасы. Мысалға, қазіргі үлкен өмірде біз көріп жатамыз ғой, неше түрлі мотивациялық видеороликтер көреміз, яғни неше түрлі ақпараттарды көріп жатырмыз. Соның детский травмасы бар адам, ол ақпаратты 100% қабылдай алмайды. Бір сөзбен орысша айтқан кезде оның өзіндік призмасы болады. Детский травмасы бар адамды алыстан ақ көруге болады, оның іс-әрекетінен, сөйлегенінен, киінгенінен де байқауға болады. Мысалға, детский травма. Бізде психологтарда психокартина деген бар. Яғни біз адамды көрген бойдан ойша картиналарға саламыз. Яғни біздің өзіміз синдромдар бар, психотравмалар бар, соған байланысты көрінеміз. Мысалға, өзін қай уақытта қысып, өзін еркін ұстай алмайтын адам, кейінсе де киінген киім дұрыстай беретін адамдардың детский травмасы бары көрініп тұрады. Мысалға, униженный, қорланған, шеттетілген травмасы бар адамдар қай уақытта өзін қоғамдық жерде, ортада жалпы қысып ұстайды өзін, киімін дұрыстайды, шашын дұрыстайды, көзін жыбылықтатады қайта-қайта, аяқ-қолын қайта-қайта қозғалта береді, содан өзінің детский травмасы барын көреміз біз. Сосын жауапкершілікті өзге адамға арта салады. Одан кейін ол психосоматикалық аурулар болады, содан ол біздегі детский реакцияны, детский травма барын білуге болады. Оны мысалға біз қоғамдық дүниемен алатын болсақ, көріп жүрміз ғой, көбісі ер азаматтар жұмыста жол жүрмесе, қызметте өспесе, өмір жол болмаса, достарымен қарым-қатынас дұрыс болмаса, үйге келіп әйелінен немесіне баласынан өшін алып жатады. Бұл жерде біз нені көріп отырмыз ол ер азаматтан? Ол ер азаматтан жауапкершілікті өзгеге артқанын көріп отырмыз біз. Яғни еркесек адам ретінде ол өз өміріне жауапкершілік алмағандықтан өзгені кінәлап отыр. Бұл жерде детский травмасы бар деген сөз. Детский травма шешілмегендіктен ол біреуге жауапкершілікті артып отыр. Ол еркесек адам ретінде отырған жоқ бұл жерде.
Осы тұста балаға травма салатын бір 5 жағдайды мысалмен айтайықшы. Сізге мысал келген клиенттердің ішінде мысалы солардан байқаған бір топ 5 жағдайды айтайық.
Егер бала кішкентай кезінде бір дүние жасаса, еңбек, яғни бір ойыншық жасаса, пластилинмен жасаса, оны бағаламаса, ересек адам анасы бағаламаса, балада травма пайда болады. Өйткені оның жасаған еңбегін ешкім бағалаған жоқ. Үлкен өмірде ол қасынан өзінен мықты одобрение алатын іздеп жүретін болады ол адам. Біріншіден. Екінші нәрсе, баланың қолындағы ойыншығын ойнап отқан, немесе баланың жеп отқан тамағын, немесе баланың қолындағы әлдеқандай бір затты, екінші бала жылап отқан баланың аузын жабу үшін, немесе көрші көлемнің баласына беру үшін қолындағы затты тартып алса, балада травма пайда болады. Ол өз затына есеген кезде ие бола алмайтын болады. Өйткені оның қолындағы жеп отқан затын ойыншығын ата-анасы тартып алды. Предательство, яғни сатқындық, ол үлкен өмірде дұрыс қарым-қатынаста құра алмайтын болады. Сосын ата-анасы жанжал болса, әкесімен ұрсып жатса ата-анасы, анасы, мысалға төбелес болып жатса, балада өзін қорғай алмайтын көп жерде невроз еркектер пайда болып жатады. Көбінесе педофилдар өмірде болып жатқан, қызбалдарға тиісетін ер адамдар, көбінесе түрмеге отқан, көп қылмыс жасайтын ер адамдар осыдан пайда болады. Өткеннің баланың өмірі, мир рухнуса деген сөз бар ғой, тура сол сияқты баланың әлемі сынады кезде. Бұл әлемде мен ешкімге керек емес, мен қорғансызбын дегендей травма пайда болады. Үлкен өмірде де ол өзін кішкентай бала сияқты ұстайтын болады. Одан кейін ата-анасы ажырасқан кезде балада қорғансыз болады. Ол маған мен ешкімге керек емес, мен шеттетіліп қалғанмын дегендей травма пайда болады. Одан кейін көп мысалы қоғамда көріп жатырмыз ғой, маған консультация келетін әйел кісілердің 70% бала кезде зорлық-зомбылық көрген. Оны зорлық жасаған ер азаматтар көбінесе әкесі, ағасы, көкесі, көршісі болып жатады. Ондай қыздар детский травмасы бар. Немесе өзінің туған ағасы, өзінің 3-4 жас үлкен ағасы қыз баланың 3-4-5 жасқа келгенде қыз баланың әуреттерін қызыққа көруі мүмкін. Неге менің әуреттерім мынандай, неге мынанікі мынандай деген сияқты. Содан да қыз балада өзін қабылдай алмайтын детский травма болады. Ол қыз бала өмірі әдемі болса да, түрі келбеті керемет болып тұрса, өзін қабылдай алмайды. Немесе үлкен жасқа дейін отырған қыз болуының себептерінің бірі осы да. Комплекс неполноценности ол қызда пайда болады. Және де онымен қоса қоймай гинекологиялық түрі аурулар пайда болады ол қызда.
Таяқ пен ұру, ұрып тәрбиелеу қаншалықты қауіпті балаға?
Қараңыз, біз кез келген нәрсеге денеміз реакция береді. Қазір мен сіздің қасыңызға барып, бітіп, бокс перчаткасын алып сізді ұрайын десем, сіз сақтанасыз, қорғанасыз. Дұрыс қой, сіз реакция бересіз, қолыңызды көтересіз, маған реакция бересіз, я? Мысалы, бұқып қаласыз дегенде. Тура сол сияқты, егер бала таяқ жеп өскен болса, үлкен өмірде ол көп нәрседен бұғып жүреді. Сосын ол бала қорқақ болып келеді, сасқалақтайтын болып келеді ол бала. Сосын кез келген жерде тез берілетін болады. Мысалы, кез келген конфликтке ұрыс-керіс жанжал болып жатса, өзінікі дұрыс болса да ол оны дәлелдей алмайтын болады. Ол өмірде тез берілетін, ішімдікке салынатын, түрлі ойындарға, казиноларға баратын ер азамат болады. Өткені өзінің соншалықты, өзін мені ешкім ұрмасыншы, ешкімнен таяқ жемейінші деген нәрсемен елдің пайдасына істейтін болады. Өзінің пайдасын ол адам мүлдем ойламайтын болады. Қазір оның айдан бір көрінісі көп ер азаматтардан әйелден де көріп болады. Көбінесе бізде бәрі жертва болып отыр ғой. Көріп отырмыз. Күйеуім іше береді, күйеуім қол көтереді, күйеуім ақша таппайды, немесе еркектер кері қарай әсер етеді, әйелім түк істемейді деген сияқты. Яғни бәрі бізде жертва болып отыр. А жертва болған адам кезіне таяқ жеді деген сөз. Таяқ жеп болған ол үйреншікті жағдай болып қалған. Ол қиналмай-ақ жертва бола салады.
Травманы кім салады балаға?
Ата-ана салады. Оны қоғамдағы адамдар салады. Травманы ең көп салатын нәрсе, мен ауыр болса да айтайын, анасы салады. Өткені біз дүниеге анамыз бізді алып келеді, бізге анамыз әлем. Біз Алла тағала кім екенін білмейміз, Құдай тағала кім екенін білмейміз, бізге бәріміз әлем, бізге ана болады. Ана өзін қалай ұстайды, ана бізге қандай қарым-қатынас жасайды, ана бізге әкемізді қалай айтады, біз солай бәрін қабылдаймыз. Дұрыс-дұрыс емес дегенді білмейміз. Сондықтан көбінесе басым көпшілік детский травманы анасы салып жатады. Бірақ жалпы айтқанда қасындағы әжесі, атасы, әкесі де салады, ағалары да салады, бірақ көбінесе анасы салады детский травманы.
Бала қай жасқа дейін травма алуы мүмкін?
Бала 7 жасқа дейін травмалады. Некритический период балаға 16-15 жас. Өйткені 16-15 жаста ол подросток, яғни жасөспірім жасқа кетеді. Ол өзінің жыныс мүшелерін таниды, өзінің кім екенін біледі, оның өзінің әлемі, ойы пайда болады. Сол кезде оны травма алу азаяды. Өйткені ересек адам дұрыс-дұрыс емес, қате-қате емес деген дүниені ажырата біледі кіші балаға қарағанда. Сол үшін ересек өмірде үлкен адамдар травманы аз алады. Ал 7 жасқа дейін травманы бала 100% не көреді, оған қандай қарым-қатынас жасайды, оның картина мирасы қандай болды, солай травманы алып өседі.
Мысалы, не үшін қазір детский травманы, осы травманы ересектерге айту керек, түсіндіру керек?
Өткені қазіргі уақытта көп синдромдар бар. Самооценка төмендейді, самоуверенность деп жатамыз, детская хорошая девочка деген синдром бар. Бұның барлығы, синдромдарының барлығы детский травмадан пайда болады. Бір детский травмадан 3-4 синдром психологиялық пайда болады. Сол себептен де ересек адамға жеткізу керек. Сенің болып жатқан бойындағы комплекс неполноценности, сенің самооценкаң төмендігі детский травмада. Яғни қазір көз ашық, көкірегі ояу адамдар, біз интернет бар барлығын көріп жатырмыз ғой. 28-30-ға келгенде адам өзін танып білген кезде детская травмасы бар адам өзін тани алмайды, тұрақсызданып жүреді өмірде. Қайта-қайта жұмысын өзгертеді, өмірде жол болмайды, потенциалым қандай, не істеу керек, не қылу керек деген сияқты сұрақтарды көп қояды. Сондықтан біз оны айтуымыз керек. Сенің детский травмаң бар, онымен жұмыс істеу керек, оны кетіру керек деп айтқан кезде, ол адам өзіне деген қайта-қайта өзін кінәлауды қоятын болады. Мысалға, кез келген жерде айтады ғой, кез келген мәселеде өзің кінәлісің, бәріне сен кінәлісің деп жатады. Бірақ детский травмасы бар адамға сен кінәлісің деп айта алмаймыз. Өткені ол детский травмасы болғандықтан, сол жерден қаншама алған травманың себебінен үлкен өмірде ол кері қарай әсер етіп жүр. Керекті нәрсені, керекті мүмкіндікті көре алмай жүр, өткені оның миы шектеуден неше түрлі рамкаларды көреді. Сондықтан оны өзін кінәлауын қойдыру үшін, еркін өмір сүру үшін, рамкаларды алу үшін детский травмамен жұмыс істеу керек.
Одан кейін ересектер ұл балаларға жылауға болмайды, сен жігіт емессің бе деп айтып жатады. Бұндай сөздерді өзім де естіп өстім. Жалпы бұл сөздер ұл баланы қайрай ма? Әлде кері әсер ете ме?
Ұл баланың жылауға болмайды деуі ұл баланың эмоциясын басып тастайды. Эмоциясы басылған ұл бала ересек өмірде өзін танымайтын болады. Эмоциясын танымайды, нәтижесін ішімдікке салынуы мүмкін, жаңағы түрлі шөптер шегуі мүмкін, сосын ол бала қатқыл, суыққанды болуы мүмкін.
Бұл мәселелердің барлығын сол маманмен, психологпен, психотерапевтпен жұмыс істеп емдеуге болады ғой.
Әрине болады. Сол үшін де психолог, психотерапевттер керек.
Қандай да бір психотравма дейік бала кезде алған, я? Оны емдеп, қабылдауға, жалпы түгелін жазуға дейікші, емдеп жазуға қанша сеанс, қанша уақыт керек?
Енді бізде университетте айтатын нақты фактор, кез келген травманы кетіру үшін 15-30 сеанс керек. Былай да есептесек болады, екінші шарты бар. Бір жылды, мысалға, баланың 4-5 жас аралығы дейікші, сол кезде 12 айды 4-ке бөлеміз. Бір жылды жабу үшін адамға 4 сеанс керек. Егер ол травманы 4 жаста алса, жасы 24-те келсе, енді есептеңіз, 20-ны 4-ке көбейту керек болады. 80 сеанс керек болады. Бірақ қазіргі қоғамның бізде интернет заманының дамуына байланысты біз терапияларды паузамен жасаймыз. 10 терапия алып, 6 ай демалып, 10 терапия алып, 6 ай демалуға болады. Ал егер жоқ мен бірден құтылғым келеді десе, 2 жылдың көлемінде аптасына 1 сеанс алса, ол адам арыла алады.
Бала кезде алған травма кейін отбасын құруға қалай әсер етеді? Әсер ете ме?
Әрине әсер етеді. Мысалға қараңыз, отбасында шеттетілген ер баланы айтайықшы, ер балада шеттетілген, яғни өзін анасы көп бөлмеге қамап қойған болса, шеттетілген травмасы бар деген, оны ешкім жақсы көрмеді. Ол бала мысалға жастардың тілімен айтқан кезде әдемі Инстаграмнан қызды көреді. Суреттері бар, әдемі қызды көреді. Ол ер бала ол қызға жазуға, ол қызға сөз етуге ұялады. Ол мен консультациямда болды, ер бала айтты, керемет Инстаграмнан қызды көремін, бірақ ол қыз мені менсінбейтін сияқты дейді. Ол қыз мені жастардың тілімен айтқан атшылай десетін сияқты деп айтады. Неге деп сұрасам айтады, ол қыз енді мені менсінбейді ғой дейді. Не себепті деген кезде ода шеттетілген травма пайда болды. Яғни анасының бөлмеге қамап қоюы, анасының қолындағы затты тартып алуынан пайда болған травма. Яғни өзін әдемі қыздардың қасында, өзін керемет ұстайтын қыздардың қасында ол бала сасқалақтай кетіп қалуға тырыса береді. Егер айта кететін болсақ, ол баланың түрі әдемі, денелі, спортзалға барады, бірақ ішінде сондай травмасы бар. Сосын ол баланың жаңағы консультация болған шеттетілген баланың травмасы барының көбінесе қыздарында қыздары басқа жігітпен жүріп кету процесс көп байқалған, бірақ оған ол көніп жүре берген, өткен ойлаған ол оған норма. Бұл нені көрсетеді? Ол адам жеке өмір құра алмай тұр, қарым-қатынасқа бара алмай тұр, өзін төмен санап тұр. Былай жалпақ тілмен айтқанда ол шеттетілген травмасы бар деген жігіт мысалға.
Одан кейін мысалы таныстармен детский травма туралы сөз қозғай алған кезде, енді бәрімізде таяқ жеп өстік қой, бәрімізде ұрды қой, әкемізден де таяқ жеп өстік, анамыздан да таяқ жеп өстік, өлген жоқпыз қой деп айтады да. Жүрік қой, міне адам болдық қой осы олардың арқасында деген осы сөзді мысалы детский травма туралы сөз қозғай қалған кезде таныстарымның басым бөлігінен осы сөзді естимін. Бұған психолог ретінде не айтасыз?
Егер ол біздің қатарымыз деп отырса, достарымыз деп отырса, ол адамдар психологиядан әлдеқайда алшақ болып отыр бұл жағдайда. Психологияны түсінетін қазір қоғамның, заманның талабына қарай сай жүретін адамдар ол оны біледі. Кейбір адамдар өте қатты эмоцияларын төмен басып тастаған, айналасында болып атқан өзінің бір көрсететін дұрыс емес реакциясын ажырата алмай жатады. Ол көп нәрсені травман шеңберінде норма ретінде қабылдайды. Үлкен бір арман, мақсат, үлкен өмірге ұмтылу ол кісілерде бола бермейді. Ол көбінесе жаңағы ПТСР травма дейді, пост травматическое стрессовое расстройство деген бар ғой. Соғыста болған адамдар, ДТП жасаған адамдар, адамды өлтіріп атқан көрген адамдарда сондай травма бар. Сондай адамдар тәрбиелеген болса, ол адамдар абсолютті түрде травманың соншалықты зиян келтіретін білмейді ол кісілер. Оларға ол норма саналады. Оны біз психологияда, психологтардың арасында да талқылаған біз адамдар бар ғой, травмадан алшақ, психологиядан алшақ адамдар. Ол адамдарға ол комфортны, ол оны оған білудің де қажеті жоқ. Ол сол өзінің шеңберінде ғана өмір сүру мүмкін, немесе уақыт өте ол адамдардың травмасы танымалықты неврозға алып келіп жатады. Өте көп ашуланшақ, өте көп ажырасу соның негізін салдарынан болып жатыр деп қазіргі заманда психологтар тұжырымдар келтіріп жатыр. Мысалға біздің ата-аналарымызды өсірген адамдар ПТСР травмасы бар адамдар өсірді оларды. Яғни ПТСР травмасы деген посттравматическое стрессовое расстройство. Соғыс көрген адамдар, ДТП көрген адамдар, біреудің өлген көрген адамдар, яғни біздің ата-аналарымыз тәрбиелеген соғыс ардагерлері болды көбінесе. Олардың заманында үй болса болды, тамақ болса болды, соғыс болмаса болды деген функция болды. Ол сол тәрбиені берді. Және де біздің аналарымызды бізді солай тәрбиеледі, үй болса болды, тамақ болса болды, соғыс болмаса болды деп тәрбиеледі. Бірақ біз өсе келе көрдік, заман өзгерді, ол формула іске аспай қалды бізде. Олардың ережесі заманына, талабына сай. Қазіргі заманның талаптары бақытты болу, дені сау болу, жетістікке жету, ақша табу, әлемге саяхат жасау болды. Ал ол бізге заманның талаптары осындай болған кезде олардың берген тәрбиелерінің іске аспай қалуынан детский травмамыз бар біздің. Сондықтан бұл жерде детский травмамен біз жұмыс істеу арқылы осындай жаңағыдай ақшанды көбірек табуға, денімізде сау болуымыз, бақытты болуымызға, әлемге саяхат жасауымызға көмегін береді. Қазіргі уақытта, қазіргі біздің заманымызда осы бақытты болу, дені сау болу, жетістікке жету, ақша табу, әлемге саяхат жасау үшін біздің өмір сүріп жатқан позициямыз өзгертуіміз керек, және де проблемаларды басқаша шешуіміз керек. Ал ол проблемаларды шешу үшін, өмір сүруімізді өзгерту үшін біздегі ішіміздегі болып жатқан детский травманы шешуіміз керек. Сол кезде ғана біз осындай мәселелердің талаптарды орындай аламыз, талаптарымызды іске асыра аламыз өмірге.
Жаңа бір сөзіңіз айтып қалыңыз, ажырасу да балаға үлкен травма салады деп. Ал атана, иә, әйел мен ер ажырасам деп шешті, шешім қабылдады. Бұл хабарды балаға травма салмайтындай қалай жеткізуге болады? Ақыр шешім қабылдап қойды, бір-бірімен тұра алмайды, бірақ балаға бұны қалай жеткізу керек?
Егер бала 7 жастан асып кеткен болса, балаға түсіндіру керек. Ол кәдімгідей өткені 7 жастан кейін бала оны түсіне бастайды. Мынау менікі, мынау сенікі деген сияқты түсінік пайда болады. Оны балаға тек түсіндіресіз, екіншіден баланы бала психологына апаруға болады. Одан кейінгі, егер ажырасу процесі орын алғаннан кейінде екі жаққа кеткеннен кейін атана, қай бала қай жақта қалды, мысалы ана жағында қалып жатады 90%, анасы жақ көбінесе қолдау көрсету керек болады. Туысқандары, бауырлары, достары балаға қолдау көрсету арқылы травманы азайтуға болады. Бірақ ол балада, ажырасып кеткен балада міндетті түрде травма болады. Өйткені ол неполноценный бала болып өседі. Неге ол уақыт өте, неге менің әкем жоқ, неге ол менімен бірге тұрмайды, мен тастандым ғой, мен тастап кетті, брошенный ребенок деген сияқты балада тастанды, предательство, сатқындық травмасы пайда болады. Ол бала 100% травмамен өседі, бірақ соны туысқандарымен жақын араласу, достарымен араласу арқылы ол травманы азайтсақ болады өміріне. бірақ оны алып тастай алмаймыз. Уақыт өте ол психологтың терапиясы арқылы кетеді.
Ал жалпы мүмкін ба балаға травма салмау? Меніңше мүмкін емес. Бәрібір бір жағдайлар балаға травма болу мүмкін де. Сондықтан ата-ана балаға қаншалықты травма салмау үшін қалай тырысу керек, не істеу керек? Әлде травманың бір мынау терең травма, мынау мысалы, жеңіл травма деген тұстары бар ма?
Жалпы кезген адам травма алады, бірақ сол травманы қатты жанына батпайтындай қылып істесек болады. Ең басты травма алмайтын фактор балаға қорған болу керек. Бала қорғаныста болу керек. Ол өзін қауіпсіз сезіну керек қай уақытта. Оның өзінің қорғаны барын, әкесі барын, анасы барын, оған айқайламайтын, оны қолдайтын ең басты алдымен бала оны білу керек. Егер ата-анасы оған қорған бола білсе, оған ақшаның жоқтығы, оған киімнің жоқтығы қатты балаға әсер етпейді. Яғни бір сөзбетқана толық махаббатпен өскен адам, ол толықтай жетіледі. Оған көп нәрсе өмірде кедергі болмады, өткен одан миында шектеу жоқ, өткен білет, өзінің ішкі тірек пайда болады, оның ата-анасы қолдайтынын көрсетеді. Және де ең басты қағидалардың бірі сөйлесу. Баламен сөйлесу арқылы, қолдай көрсету арқылы, баланы мақтай отыру арқылы балаға травма түсірмеуге болады, және травма түсірсе де оны азайтуға болады солай. Сөйлесу ең басты процесс. Мысалға бала мектептен сабаққа барады ғой, мысалы көп қазақ қоғамында балдар сабаққа барады. Сол кезде баланың 2 алып қалса, 5 алып қалса да мысалға баламен сөйлесу керек. 2 алып қалдың ба, не үшін алдың, не себепті болды? Енді келесі жол алма, ол тақырыпты сен қалай түсінуге айттың деген сияқты. Сондай факторларға баланың қалай айтсам болады, бір досы ретінде сөйлесу арқылы, бір жағынан қорған болу арқылы біз зиян келтірмейміз бір сөйлеткен кезде. Бізде көпсінің травма алуының себебі содағы ешкімнің сөйлесуге уақыты жоқ. Балаға бір жағынан еркіндік беріп, баламен балаша ретінде сөйлесу, онымен қоса қорған беру. Балада мен жалғызбын, мен ешкім жақсы көрмейді деген сезім болмау керек, жалғыздық болмау керек балада.
Травма мен жұмыс істеу адам өмірінің сапасына қалай әсер етеді?
Егер қазіргі Инстаграмның керемет сөздерін айтатын болсақ, өте керемет әсер етеді бала, адам баласына жалпы. Мысалға, травма адамға қалай әсер етеді деп, көп біздің қоғамда көріп жүрміз, үлкен денеде жүрген кішкентай адамдар бар. Яғни олардың жасы 30-та, 40-та, бірақ бала сияқты әрекет етеді. Инфантильный адам дейді, бір сөзбен айтқан кезде, терминімен айтқан кезде. Сосын ол адамдар көбінесе қазіргі ересектер келеңсіз жағдайларға түскен кезде көбінесе невроздық әрекеттер көрсетіп жатады. Яғни ашуланып, жан-жаққа айқайлап, мынау мен кінәлі емеспін, сен кінәлісің деген сияқты сөздер айтып жатады. Сосын өздерінің қайда бара жатқан көбінесе білмейді. Мен потенциалым қандай, мен қандай күшті керемет қасиеттерім бар деген сияқты сөздер көп айтатын болады. Ал егер оған психологиялық тұрғыда жұмыс істейтін болса, психологпен жұмыс істейтін болса, ол ең басты, ол өзін өзгелермен салыстыруды қояды. Ол 100% оны қояды біріншіден. Екіншіден, өз тағдырын өз қолына алады, өзін бағалайтын болады. Ол өзінің жаман қасиетін, өзінің жақсы қасиетін біледі. Яғни терапияда өткен адам өзінің мерзкий характерлерін барын біледі. Оказывается, менде бұндай бар екен ғой. Мен бұл маған берілген қасиет екен ғой деп, оны жақсы жаққа өзгертуге немесе өзін толық қабылдауға тырысады. Одан кейін өмірінің мәні пайда болады. Не үшін өмір сүріп жатқаны, кімге керек, бұл өмірде мен адаммын, менің де бір миссиям бар шығар деген сияқты ой пайда болады. Екіншіден, арман мақсат қойған кезде ол фантазияға беріліп арман мақсат қоймайды ол адам. Ол 70% реальный өмірден 30% фантазияға беріледі ондай адамдар. Одан кейін ол табысын артады. Табысын қалай артады? Өткені ол өзін толықтай қабылдағаннан кейін өзінің өміріне жаны аши бастайды. Ал өзінің өміріне жаны ашыған адам ол жұмыс сағатына бағасын құндырақ сұрайды. Өзінің құндылығы өзінің өмірін жаны ашыған адам ол арзан баға жұмыс істемейді көп жерде. Бағасын өсіруін талап етеді. Яғни бұл жерден біз көріп отырмыз, оның табысы да артады деген сөз.
Ал травманы психологтың көмегінсіз емдеуге бола ма? Қандай травмаларды емдеуге болады? Қай травмаларға міндетті түрде психологқа бару керек?
Травмалардың барлығын жалпы психологтың көмегінсіз емдеуге болады. Егер арнайы бір курсқа, арнайы бір марафондарға қатысқан болса, сол жердегі берілген техникаларды орындай отыра, ол арыла алады. Бірақ бірақ 100% өзі дайын болса, одан арылуға, және де ол техникалар үзбей орындайтын болса, ол арыла алады. 6 ай ішінде, 1 жыл ішінде өзімен жұмыс істеу арқылы, одан кейін нейрондық байланыстар өзгеру, жалпы 2 жылдың ішінде өзі арыла алады. Бірақ біздің қоғамның дерті адамның соны дер кезінде орындамауы және оның істемеуінде, оқымауында болып тұр. Сол үшін бізге психолог керек деп айтамыз. Бірақ оны істеген адам ол арыла алады, бірақ оны ешкім істемейді бізде.
Травмалардың қандай түрлері бар, сол туралы айтсаңыз?
Нақты травманың 5 түрі бар. Бірінші травма отвергнутый, яғни шеттетілген травмасы. Екінші покинутый, тастанды травмасы. Одан кейін униженный, қорлық көрген травма. Одан кейін предательство, сатқындық травмасы. Одан кейін несправедливость, әділетсіздік травмасы. Бірінші травма отвергнутый травмасы, шеттетілген травмасы. Бұл травманы баланың анасы кішкентай кезінде балаға көп қарамаса, өмірі баламен сөйлеспесе, бала өзімен өзі өссе, немесе мамасы үнемі көңілсіз жүрген болса, бір демесе айтса, мазам жоқ, әрі қарай кетші, әрі ойнаш, сосын келесің деген сияқты баланы өмір жағыз қалдырған болса, яғни баланы өмір ысырған болса, шеттетілген болса, сосын баланың айтып тұрған әңгімесін көп жағдайда да анасы тыңдамай, иә деп қоя салған кезде бала да мен ешкімге керек емеспін деген ой қалыптасады, яғни шеттетілген. Өткен ол анасына, әкесіне бір демесе айтуға барады, бірақ оны ешкім тыңдамайды. Мен бұл әлемде керек емеспін, мен ешкім шеттетілген, мені бәрі ысыра береді деген оймен бала өседі де, балада отвергнутый, шеттетілген травма пайда болады. Бұл бізде бірінші травма. Біздің екінші травмамыз покинутый травма, тастанды травма. Бала кезінде баланы жиі комнатаға қамап қойған болса, мысалы, көп аналар жазалау мақсатында немесе үйімді жинап алайын, тамағымды істеп алайын деп ойында мақсатында баланы комнатаға қамап қойды. Бала ояқта жылайды, ешкім шығармайды, немесе бала ұйықтап жатқан кезде бөлменің есігін тарсылдатып қойды. Бала сосын жылайды, оны ешкім естімейді. Сол кезде балада тастанды травмасы пайда болады. Яғни мен тастап кеттім, ешкімге керек емес, мен жалғызбын деген ой қалыптасады балада. Ол немесе екінші жағдай, баланы көп жағдайда жіпке байлап қойып жатады. Көп аналар немесе жұмыс істеп жатқан кезде әжелеріміз де болсын, мына бала маған тыныштық бермейді, мен үйімді жинап алайын, полымды жуып алайын деген мақсатта баланы батареяға байлап, немесе баланы байлап қойып жатады. Сол кезде бала мен тастап кетті, мен ешкімге керек емеспін деп жалғыз өстім, жалғызбын деген ой қалыптасады. Сол кезде бұл травма алынады. Және де сондай өзін байлап қойған кезде, өзін қамап қойған кезде баланың ішіндегі тірек сынады. Ол тірек сынған кезде көп жерде бұл балалар тәуелді болып кетеді, болашақта тәуелді болып, ішімдікке салынып, неше түрлі шөптер, немесе жаңағы никотинге тәуелділік болып кететін жағдайларының бірі осындай. Одан кейін бізде үшінші травма униженный, қорлық көрген бала травмасы. Баланың кішкентай кезінде көп жағдайда кейбір үлкен кісілер айтып жатады, күйеуің де әдемісің, өзің де әдемісің, мысалы аналарға, иә, немене балаларың өздеріңе ұқсамайды, балаң түк әдемі ғой, немесе балаң сендер аппақсың, балаларың қап қара ғой деп айтып жататын критикалар да бар, иә. Сол кезде бала өзін қолайсыз сезінеді, яғни униженный, қорлық көріп сезінеді. Одан кейін бізде төртінші травма бар, предательство, яғни сатқындық травмасы. Бұл травманы алатын кезде бала кезінде баланы көп ұялтқан болса, көп критиковать еткен болса, әрдайым баланы төмендеткен болса, бұл бірінші фактор. Екінші факторы кішкентай кезінде жаңағы кішкентай балалар, үлкен кісілер болсын, жалпы айтады, сен маған ананы әкеп берші, мен саған кәмпит беремін, мынаны әкеп берші, мен саған алма беремін деген сияқты баланы алдайды. Бала әкеп береді, бірақ оған бала ешқандай кәмпит те, алманы да бермейді. Бала өзін мен сатып кетті дейді, неге ол маған кәмпит беремін, алма береді деп айтады, неге бермейді деп ойлайды. Сол кезде ода мен сатып кетті деген травма пайда болады, яғни мені пайдаланып кетті деген травма пайда болады. Бұл екінші фактор болды бізде. Бұл үшінші факторымыз, бала сот соңға шыққан кезде, мектепке барған кезде қыз сыны болсын, жігіт сұлданы конкурстар бар ғой мектептегі, сол конкурстарға ата-аналары келіп қолдамаса, немесе ата-аналар жиналысқа келмей үнемі ата-аналар үшін сөгіс естіген болса, немесе көп балаға қолдау көрсетпеген болса, баланың жасап отқан нәрсесіне элементарно қолдау көрсетпеген жағдайда мені сатып кетті, мен ешкімге керек емес, неге маған елдің бәрі осылай жасайды деген ой қалыптасады да, көп жағдайда бұндай бұлай өскен балдар контролирующий позицияда болады, өмірде барлығын контрольде ұстайтын болады. Бұл 5-ші травма, несправедливость травмасы, яғни әділетсіздік травмасы. Бұл травма бізде көбінесе қайдан пайда болады? Бала кезінде, мысалға, бір ойыншықпен бала ойнап отырады, иә? Екінші бала жылайды, сол кезде үлкен баланың қолында ойыншықты алады, кішкентай балаға береді. Үлкен балада несправедливость, әділетсіздік травмасы пайда болады. Бұл бізде бірінші фактор. Екінші фактор, баланың алдында жеп отырған тамақты анасы барады да, екінші балаға береді. Ана бала, үлкен бала мысалы ойланып қалады, неге маған бермейді деген ой пайда болады. Бұл менің тамағым ғой деген сияқты. Почему со мной поступает несправедливо деген ойлар болады. Неге мен әділетсіздік жасайды дегенде. Одан кейін немесе бізде қоғамда мысалы ата-аналар өсіреді бізде. Бұл сенің бауырың өзіңнен кішкентай, бұл сенің қарындасың, неге қолындағы тамақты бөліп бермейсің, неге жыласақ ойыншығын бермейсің деген сияқты үлкен балаларға осылай талаптар қойып жатады. Ол кішкентай бала оның бауыры оның қарындасы екенін білмейді ғой. Ол өсті, бұл да бала, анау да бала, бәріміз баламыз, бұл менің анам, мынау менің әкем деп өскен. Ал оған үлкен адамдар сияқты талап қойған кезде неге бәрі маған әділетсіз қарайды? Бұл менің қолымдағы нәрсе ғой, мен жеп отырған тамақ қой, бұл менің ойыншығым, мен неге ойнай алмаймын бұл ойыншықпен деген кезде балада солай несправедливость, әділетсіздік травма пайда болады. Бірақ бұны ата-аналар білмейді, кішкентай баланың қамын ойлайды кішкентай деп, бірақ нәтижесінде үлкен балалары көбінесе осындай травма алып жатады. Содан кейінгі фактор, бұл травманы алатын ата-анасы үнемі қол бос болмаса, үнемі жұмыста болса, үнемі бала жалғыз өскен болса, мысалы қыдыруға бір арнайы парктерге баламен арнайы көңіл қойып, көңіл бөліп баланы өсірмеген кезде несправедливость, яғни әділетсіздік травмасы пайда болады. Мен бұл әлемге керек емеспін, маған адамдар әділетсіз жасайды, мен бұл әлемде жалғызбын деген ой қалыптасады. Жалпы қорытындылай келе, кез келген травманың түбінде мен жалғызбын, менің қорғаным жоқ, мен ешкім қорғай алмайды, мен қауіпті жерде тұрмын деген кезде балада травма пайда болады. Балаға ең басты бұл әлемде ата-ананың беру керек басты міндеті қауіпсіз жер беру керек, қорған болу керек, баланың жалғыз емес екенін түсіндіру керек. Әрдайым қолдап отырған кезде бала еркін, тамаша, травмасыз өсетін болады.
Одан кейін бір оқырманнан хат келген. Оның сұрағы: өзімді өте сенімсіз сезінемін. Біреу мақтаса, қолым терлеп қызарып кетем дейді. Бұл травма ма?
Ол травма салдарынан болады, біріншіден. Қол терлеген әрине бұл жерде біз көбінесе дәрігерлерге жүгінуге жібереміз. Мақтаса, өзін сенімсіз сезінем, ол мүмкін бала кезде оны біріншіден мақтамауы мүмкін, екіншіден бала кезде мақтай отыра, ол балаға айқайлауы мүмкін. Мысалға, мақтаған көп күлген бір жылайды деген сөз бар ғой, мысалы установка бар бізде дайын қазақ қоғамында. Тура сол сияқты оған бала кезде мақтап-мақтап айқайлауы мүмкін, мақтап-мақтап ұрып жүрген болуы мүмкін. Сондықтан ересек өмірде ол мақтау дұрыс қабылдай алмайды, ол комплиментті де қабылдай алмайды. Миған ұруы мүмкін, маған айқайлауы мүмкін деген сияқты, ол атака дайын тұрады, шабуылдар дайын тұрады миында.
Тағы бір келген сұрақ.
Бала кезімде бірнеше рет ата-анамның ұрысып жатқанын, бір-біріне дауыс көтеріп, айғайлап жатқанын көргенмін. Қазір кез келген адам, көшеде бір адамдар ұрысып жатса, дірілдеп кетемін.
Енді бұл жерде тіршілік травмаға қорған сезініп тұр ғой өзін. Яғни ол адам ішкі тірек жоқ қой, өзін қорған сезініп, денесі сол реакция беріп тұр. Өткен миы оның шабуылға дайын емес деген сөз. Ол замри деген позицияда қалып тұр, қатып қалып тұр. Бұған терапияға бару керек. Ең алдымен бұл кісіге мен психиатрға көріну керек деп кеңес беремін. Себеп психиатр мүмкін осы травмадан тез арылу үшін арнайы жаңағы дәрілер береді, емдік нұсқалықтар жазып береді. Одан кейін барып бір-екі сеанс психиатрмен, одан кейін психологқа келсе болады бұл травмадан арылуға. Өйткені ол аяқ қол дірілу, қалтырауы психиатрдан егер жақсы нұсқада сол психиатрмен 2-3 сеанс алып дәрілер алған дұрыс ол кісіге.
Рахмет, Ақзипа. Осымен Жаншипаның бала кезде алған жан жарасы, яғни бала кезде алған травма туралы эпизоды аяқталды. Біз алдағы уақытта психологиялық тақырыптарды қозғауды әрі қарай жалғастырамыз. Жаншипаны тыңдап, азаттықты оқи жүріңіздер. Сау болыңыздар.